Сустрэча з Богам адбываецца ў нечаканых месцах, на ўскраінах і перыферыях, падкрэсліў папа падчас еўхарыстыі з вернікамі міланскай архідыяцэзіі, якую цэлебраваў ва ўрачыстасць звеставання пана сёння на тэрыторыі былога іпадрома ў Монці. У літургі прынялі ўдзел каля мільёна чалавек. Святы Отец заўважыў, што радасць збаўлення бярэ пачатак у штодзённым жыцці дома маладой дзяўчыны з Назарэта. Як і ў выпадку панны Марыі, Бог заўсёды бярэ ініцыятыву і ўваходзіць у нашыя дамы, штодзённыя змаганні, поўныя трывог і жаданняў. А радасць сустрэчы з ім выяўляецца ў салідарнасці, гасціннасці і міласэрнасці да ўсіх, перакананы папа. Ён указаў тры шляхі, якія могуць дапамагчы хрысціянам жыць гэтай радасцю Евангелія і прыняць ускладзеную на іх місію. У першую чаргу важна памятаць пра мінулае, што дапамагае нам не заставацца нявольнікамі прамоваў, якія сеюць надломы і падзелы ў якасці адзінага спосабу вырашэння канфліктаў. Зварот да памяці – наша найлепшае супрацьяддзе ад магічных спосабаў вырашэння падзелаў і адчужэння, сказаў папа. Таксама важна ўсведамляць сваю прыналежнасць да Божага народу. Пантыфік нагадаў, што на тэрыторыі Ламбардыі пражываюць людзі розных культур і народнасцяў. Гэта адно з вашых багаццяў. Вы, народ, пакліканы прымаць разнастайнасці, інтэграваць іх з павагай і крэатыўнасцю, ухваляць навізну, якая паходзіць ад іншых, падкрэсліў Святы Отец і заклікаў міланцаў не баяцца даваць прытулак тым, хто мае ў гэтым патрэбу, памятаючы, што ў іх ёсць Бог. Францішак лічыць, што важна верыць у магчымасць немагчымага, трэба перастаць спадзявацца толькі на ўласныя сілы і даверыцца Богу, які працягвае шукаць сэрцы, падобныя да сэрца Марыі, здольныя верыць нават у незвычайных сітуацыях, адзначыў Святы Отец напрыканцы гамілії. Пасля еўхарыстыі папа накіраваўся на футбольны стадыён Сан-Сіра, каб сустрэцца з маладымі людзьмі, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі.